příliš nezměnil. A můžeme ho shrnout zhruba do třech takových bodů. Tím prvním bodem je uctívání, druhým bodem je budování a tím třetím bodem je početní růst. Je to trošku taková stejná písnička, kde se opakují neustále tyto tři akordy, ale mění se nástroje, mění se dekorace, mění se kostýmy a rekvizity. Zároveň také z písma poznáváme a písmo to jasně vyhlašuje. Samozřejmě Pán Ježíš to říká i mnozí jeho tedy učedníci, kteří psali do Nového zákona, s kým není možné vyjednávat, s kým není možné uzavřít opoziční smlouvu, natož vstoupit do koalice. Tak to je tedy ďábel, ten zlý, a tomu máme říkat ne. Je to úkol možná nadlidský, ale je možné plnit s Boží pomocí. Podívejme se tedy na náš text, řekněme si nejdřív několik takových informací. Epištola Jakubova je můj oblíbenou, je to takzvaná obecná epištola. Martin Luther o ní pověděl, že je takzvaně slaměná, možná to je proto, že se tam hodně mluví o skutcích, na rozdíl od Pavla, který zdůrazňuje ospravedlnění skrze pouhou milost. Autorem je Jakub, možná je taková trošku inflace Jakubů. Není to ani Jakub Zebedeův, ani Jakub Alfeův, natož Jakub Jan Ryba, ale je to Jakub, je to bratr Páně, který má se za to, že tedy tím pisatelem je Jakub, bratr Páně, který byl hlavou jeruzalémské církve. Ten pisatel toho listu v úvodu píše, který uvádí, že adresátem je 12 pokolení z diaspory. To znamená, není to konkrétní sbor jako úplně epištol, ale je to obecně tedy, můžeme to tak chápat, že ten list je adresován všem křesťanům. Když se podíváme na tu epištolu, tak z toho čtení můžeme vyvodit na první pohled, že Jakub má dost daleko k tomu, aby byl nazýván apoštolem lásky. Je spíš kombinací princů Chersoně a Jasoně, protože říká vlastně věci drsně a jasně, tedy srozumitelně a bez okolku. Ale zároveň při hlubším studiu toho textu můžeme poznávat, že pod touto chlapáckou slupkou kluče milující srdce. Tak tady v tom našem textu jsme četli, že oslovuje své ovečky proradná stvoření nebo lidé dvojí tváře nebo přizvolžníci, ale v textu také čteme o tom, že oslovuje své ovečky milující moji milovaní bratři. Je to tam asi třikrát nebo čtyřikrát. Povězme si ve stručnosti o tom, o čem v tom přečteném díle kráčí. Tak Jakub kárá bratry či ovečky za boje a sváry. Nevíme, o co se konkrétně jednalo, nevíme, na jakou záležitost konkrétně reagoval. Ale nicméně není to asi podstatné. Jakub tedy nejenže kárá, ale zároveň i stanovuje takovou určitou diagnózu. Říká, že jejich boje a sváry jsou důsledkem vášní. Ekumeničtí nadepsali ten oddíl 4. kapitoly jako neblahá pýcha. A tak jednou z těch vášní právě byla pýcha, žádost. A asi takový přesný překlad je tedy, že se jednal o rozkoše, které bojují ve vašich údech. To je uvedeno pod čarou ekumenického překladu. Naráží na sebe lidské povahy, kde jaksi pod tenkou fasádou pobožnosti se skrývá určité neposvěcené vnitro, které se nepěkným způsobem obnažuje a projevuje se tak při vzájemných kolizích. Myslím si, že výměna názorů je ve sborech či v křesťanských církvích nutná. Tam, kde tato výměna neprobíhá, tak vlastně to je znakem toho, že společenství nežije. Když tady byl na poslední vizitaci bratr Pfeiffer, tak se pamatuju na jeho výrok, že řekl, že je tady takové životodárné napětí a že je vidět, že se tady střílí ostrými. Takže skutečně určitá konfrontace je na místě. Ale pozor, ta změna názorů nesmí překročit určité bratrské mantinely. Tady v tomto našem případě už se vůbec nejednalo o to, že by bratři spolu jednali v rukavičkách, nebyly to ani boxerské rukavice, ale byly to kovové boxery, protože skutečně to bylo velmi natvrdo. Jakub dále uvádí, že tedy bratři mají touhu, mají evidentní touhu po poznání, po požehnání, ale tato touha není naplněna, jejich modlitby za ty dobré věci nejsou vyslyšeny. Zároveň také Jakub hned stanovuje další tedy diagnózu a říká, že jejich pohnutky jsou špatné, že jsou jaksi mimo rámec toho božího menu. Obrazně řečeno, ovečky si chtějí v nebeské vegetariánské restauraci u Kravnaté nivy objednat stejky z jehněčího nebo ze skopového. A skutečně tyto pokrmy tedy nejsou nabídce. Jakub dále hovoří o přátelství se světem a určitě to míní tím způsobem, že vlastně bratři podlehli své tělesnosti, tedy svému starému já, a že svým jednáním tedy zaplašili Ducha Svatého a sami sebe povýšili na majitele pravdy a hlasatele. A vlastně ten důsledek byl naprosto zřejmý, sklidili hojné ovoce své vole a stali se i božími nepřáteli. Myslím, že tento text velmi dobře souzní s Galatským, s 5. kapitolou, kde od 15. verše čteme následující slova. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říct si, žijte z moci božího ducha a nepodlehnete tomu, čemu vás táhne vaše přirozenost. Teď je tady výčet skutků lidské svévole, tak jenom několik z nich. Skutky lidské svévole jsou zřejmé, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly. Takže tolik určitá diagnóza v tomto textu a potom dál, když čteme od verše 6. a 10., tak Jakub stanovuje tedy řešení a východisko. Máme mnohdy tendence v praxi řešit věci, pokud to nejde silou, ještě větší silou. Tak jsme tuto metodu uplatnili třeba při montáži zborového nábytku. Ale myslím, že v té duchovní oblasti, že ten postup je právě opačný. Je zde poukaz na úžasnou boží milost. Řešením sporu, který není převálcovat protivníka, prosadit svou, ale naopak složit lidské zbraně, kapitulovat před Bohem, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným, dává milost. A poté se lze razantně i vzepřít tomu zlému. A samozřejmě pak žít jeho blízkosti. Podívejme se na to, jak to učinit trošku podrobněji, ale dříve, než jak si k tomuto přistoupíme, tak bych ztratil několik slov o tom, kdo je zlý a jaké jeho dílo a jaké metody. Tak chtěl bych si důrazně předeslat, že není příliš zdravé se zabývat démonologií, že tedy třeba apoštol Petr v 5. kapitole píše, abychom byli střízliví právě v této oblasti. Není možné zlého podceňovat, ale není třeba se jim nechat nějakým způsobem fascinovat nebo se ho bát. Chtěl bych také povědět, že teď jsme naplněni dojmem třeba z pohádek vánočních a že v pohádkách je velmi zcestné vyobrazení. Tam se ten zlý jeví jako takový rohatý trumpera, který napomáhá spravedlnosti. Ale myslím si, že právě ten správný, to správné označení je to, že to je padlý anděl, ale nikoliv na hlavu. Je to tedy opět lží, je to boží nepřítel, je to žalobce, protivník boží a kníže tohoto světa. Jeho dílo je zřejmé. On zasevá plevel. Ten plevel má různé odrůdy, je to svár, jsou to pochybnosti, jsou to různá pokušení. Může to být určitá otrpělost, takzvaná chcerie, kdy člověk je asi unaven těmi duchovními věcmi, písmo hovoří o takzvaném polevním démonu, anebo naopak přílišná horlivost. Jakým způsobem zlý působí, tak zase povězme to obrazně. On je velmi dobrý plavčík mrchy starého člověka. Tak víme, že Martin Luther pověděl, že tedy při křtu starý člověk byl utopen, ale že ta jeho mrcha umí velmi dobře plavat. A tak tedy ten zlý je skutečně velmi dobrý členem té pobřežní hlídky a horlivým zachráncem. On je také horlivým zastáncem našeho starého já a žádá pro něj ty nejvyšší funkce. A působí inkovny, to je mistr předleků a může být i hercem kladných rolí. A pověsme, že také nesvětí neděle ani neslaví svátky a nemá ani nejmenší smysl pro humor. A pokud činí nějaké žertíky, tak to jsou velmi kruté a škanavské žertíky. Vstupní branou toho zlého je hřích a hřích v chronické podobě je příčinou svázaností. A jeho útoky směřují do srdce. Když říkám srdce, tak tím myslím to, co je myšleno v tom biblickém pojetí, tedy do centra naší bytosti, do centra, kde je sídlo naší vůle, citu a rozumu. A pověsme také, že nehraje na férov, může útočit právě, když jsme slabí. Je to lev řvoucí, který loví nejslabší kus na stáří. Pověsme si tedy dále, jak se zepřít. Už jsem to asi pověděl, ale zápas se zlým je daleko nad naše síly. Zase obrazně řečeno, člověk nemůže holýma rukama zastavit rozjetý kamion, ale může to udělat policista, který má uniformu, který má služební zbraň, za sebou autoritu ministerstva vnitra, právních předpisů a orgánů činit v trestním řízení. Vlastně na podobném principu se můžeme jako křesťané postavit tomu zlému. V momentě tedy, kdy jsme znovu zrození a skrze víru přijímáme, že Kristus ukřižovaný a vzkříšený je skrze Ducha Svatého jediným zdrojem naší identity, v tomto momentu máme šanci. Zopakujeme si ještě, co nám říká Jakub. V 7. verši čteme. Podřiďte se tedy Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Myslím, že takovou velmi dobrou ilustrací je příklad našeho Pána Ježíše Krista. Známe všichni ty části z Bible, kde se popisuje pokušení na poušti. Je to Matouš 4, Lukáš 4, Marek to říší jenom takovou telegrafickou zmínkou. Když to čteme trošku v kontextu, tak vidíme, že Ježíš byl v prvé řadě tady podřízen otci, že nejprve byl Janem křtitelem pokřtěn, že tady se podvolil určitým požadavkům písma a že se snížil a nechal se pokřtít od člověka. Poté jde na poušť a tam se zepře ďáblu. To jeho zepření je tedy v rovině toho, že s ním bojuje božím slovem. I ďábel bojuje božím slovem, ale vytrženým z kontextu. Ale Pán Ježíš tedy používá boží slovo jaksi v celé šíři, v celém kontextu. A potom dále čteme, že Pán Ježíš vlastně žije neustále v boží blízkosti, že během svého působení vždycky si najde chvíli na to, aby který se třeba v noci odebral na osamělé místo a tam se modlil. A tam tedy byl v obecenství se svým otcem. Tak to je to, podřiďte se, zepřete se a přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Samozřejmě na místě je také asi citovat ty dva známé další oddíly, které tady souvisí s tím duchovním zápasem. Ten první je vlastně trošku paralelní tomuto textu, 1. Petrova 5, 8, 9. ke střízlivý, buďte bělý váš, protivník ďábel obchází jako lev zvoucí a hledá, koho by pohltil. Zepřete se mu tedy zakotvení ve víře. A pamatujte, že vaši bratři všude na světě procházejí tímž utrpením jako vy. A potom ten další text je Efeským, známá 6. kapitola, kde tedy čteme o té duchovní zbroji, tak jenom několik takových úryvků. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána a v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým slodům. Tak je tady ta zmínka, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti duchovním mocnostem. A pak je tady dále uvedena ta duchovní výzbroj. Stůjte tady opásání kolem beder pravdou, obrněnou pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangelium pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také boží přilbu spasení a meč ducha, jimž je boží slovo. Takže tolik tyto texty a potom ještě dále vlastně nás Jakub vybízí k takovému hlubokému pokání. Říká, umyjte si ruce, očistěte svá srdce, bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Chtěl bych tady povědět jeden takový malý příklad, který vlastně ilustruje lítost nad hříchem a vědomí jeho vážnosti. Tak představme si, že dítě ukradne samou ze čokolády. Může se smát v hlouposti pokladní, že ho neodhalila a může mít radost z toho sladkého pošušňání. A pokud mu dojde, nebo pokud rodiče ho proplesknou a dojde mu, že tedy udělalo něco špatného, tak to pokání by mělo mít vlastně dvojí dimenzi. Nejde jenom to tomu dítěti zakázat krást a třeba mu svázat ruce obrazně řečeno a v srdci mu ponechat touhu po loupení. To by bylo zákonnictví, to by bylo vlastně, to by byly čisté ruce, ale špinavé srdce. Ale právě pokání je o tom, že tedy si myjeme jak ruce, tak tedy nechat si umýt srdce milostí Pána Ježíše Krista. Jestliže si necháme umýt naše srdce, tak očima tohoto čistého srdce vnímáme tu vážnost hříchu. A to právě působí pláč a žal, to je ta určitá inverze, ta výměna. A ten pláč a žal na druhé straně je právě dobrá motivace k tomu, abychom řekli tomu zlému ne. Protože když víme, že někoho zarmucujeme, tak je to pro nás velmi dobrá motivace. Když zarmucujeme někoho, kdo nás miluje, tak se samozřejmě bojíme a postýcháme mu způsobit žal. Takže povězme, že tedy pravé pokání obsahuje vždycky tyto dva prvky a zároveň je dílem lidského odhodlání, třeba napomínání, ale zároveň také boží milosti. Nelze ho vypůsobit celkem lidskými prostředky, byť to napomínání tam hraje svoji roli. A povězme, že to v praxi bývá velmi tvrdý ořech, jak osobně, tak třeba v různých pastoračních problémech. A ještě jeden takový velký výkřičník, kritériem naší čistoty není jen naše čisté svědomí, protože naše svědomí neslyší vlastně hřích v celém rozsahu, opravdu řečeno, jeho frekvencí, takže my to máme trošku jinak, ale tím základním kritériem je tedy Boží slovo. V Židům ve 4. kapitole čteme, slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Takže blížíme se k závěru, takže mi dovolte, abych dělal takovou malou rekapitulaci a pověděl asi ještě to nejdůležitější. Řekli jsme tedy, že Jakub kárá bratry za jejich vášně a že dovolili, aby vlastně přišel ten zlý a panoval mezi nimi. Řekli jsme si o metodách toho zlého, tak jenom stručně zopakujeme, že tedy ten zlý je padlým andělem, ale ne na hlavu. A pak také Jakub stanovuje určité léčení té naší nemoci. Nemoc hříchu nelze nikdy zléčit klidem, na rozdíl od ostatních nemocí. Ale je tedy nutné podřídit se a přiblížit se Bohu. A v této síle se potom zepřeme tomu zlému. A pak Jakub také mluví o pokání, které má ty dva rozměry, tedy umít si ruce, ale nejen ruce, ale i srdce. Povězme na závěr, že skutečně tento zápas se zlým je nad naše síly. A na druhé straně tady máme vítězného Krista. Pán Ježíš Kristus je vítězem a on zvítězil nad zlým. Ve zjevení ve 20. kapitole čteme o spoutání Satana a o jeho vlastně zániku v ohnivém jezeře. Ale povězme také, že vlastně až do konce našich dnů nebo až do toho druhého příchodu Pána Ježíše Krista budeme muset čelit nástrahám našeho starého já. Budeme muset čelit hříchu a čelit nástrahám toho zlého. A nedělejme si iluze, určitě mu někdy sedneme na led, protože jsme v tomto těle. A proto tedy bude docházet k selháním, ale zároveň povězme také, že máme soucitného velekněze a nebeského pastýře. Židům ve 4. kapitole od 15. verše čteme tato slova. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Takže, bratři a sestry, začínal jsem sloganem Řekni Dáblovi ne, tak bych ho doplnil pozitivním takovým ještě. Řekněme Kristu své ano, a tím zároveň říkáme Dáblu ne. Amen. Zpívejme nyní píseň číslo 272. Píseň číslo 272. Thank you.